Hezký dobrý den vám přeje Dan Moravec, posloucháte pořad Odysea dvojky Českého rozhlasu a dnes si budeme povídat o daleké cestě. O cestě do Nepálu a do Tibetu s Janou Švehlovou a Jaroslavem Chrásteckým. Hezký dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se stalo, že jste se vypravili tak daleko, dokonce bez pomoci cestovní kanceláře, což do této destinace není až tak běžné z Česka? Proč jste jeli do Tibetu?
Sešlo se nás několik lidí, kteří o Tibetu uvažovali už dlouhou dobu a tak nějak to všechno zapadlo do sebe, že jsme si řekli, že se vypravíme, nějakou dobu se ta cesta chystala, pak vznikl termín, několik lidí se přidalo, několik odpadlo a nakonec vznikla skupina 8 lidí, kteří jsme se tam skutečně vypravili.
Pak vzniknul termín, nějakou dobu trvaly přípravy, jak dlouho?
Přípravy netrvaly dlouho. Víceméně nejhorší nebo nejsložitější bylo získat všechna potřebná povolení a zaslat naše doklady do Nepálu, kde jsme teda spolupracovali s tamní cestovkou, takže to nebylo úplně bez cestovky, protože do Tibetu se bez cestovní kanceláře dostat nedá. V Číně to funguje tak, že když přiletíte do Lhasy, tak je potřeba, aby si vás vyzvedl někdo z cestovní kanceláře na letišti, jinak nejste vpuštěni do Tibetu.
Zní to jednoduše, protože je to několik vět, které jste právě řekl, ale je to opravdu tak jednoduché? Jednoduché, aby Čech prostě chtěl jet do Tibetu a tak si to nějak zařídil přes Nepál?
Zařídit se to dá, akorát tam není nikdy úplná jistota, že se vám to podaří. My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, jestli všechna potřebná povolení dostaneme. A víza, která jsou na vstup do Číny, neplatí pro vstup do Tibetu. Na to je potřeba další speciální povolení. A nepálská cestovní kancelář v kooperaci s čínskou cestovní kanceláří nám vlastně pomáhali vyřídit všechny tyto formality a ukázali nám cestu, jak toho docílit.
Tak hlavním cílem té cesty byl asi Tibet. Nepál byla taková trošku přestupní stanice, kam jsme se jednak chtěli podívat, protože i už tahle část cesty byla zajímavá. Ale jak už jsem řekla, hlavním cílem byl Tibet a myslím si, že jsme se sešli skupina lidí, která o tom uvažovala už dlouho, jenom právě našli tu konkrétní možnost, jak se tam dostat. A ve chvíli, kdy jsme se takhle setkali, kdy ta myšlenka padla, tak bylo vlastně rozhodnuto.
Skupina, která o tom uvažovala dlouho, ale pořád jste mi neřekla proč?
O Tibetu toho člověk hodně slyšel a asi by to chtěl i zažít, vidět, co tam všechno je. Co se tam dá zažít, vidět i všechny kláštery a hlavně poznat tu atmosféru. To, co se asi nedá přenést vůbec jinak, žádným obrazem, žádnou knížkou, žádným slovem, jenom to tam zažít, což vlastně potom vlastním zážitku mohu potvrdit, že jinak se to prostě předat nedá.
Jaroslave, vy jste cestoval půl světa, když to tak řeknu. Poprvé jste byl v Tibetu a já vím, že se to nedá porovnat, ale když porovnáte atmosféru těch cest, nemyslím tu cestu samotnou. Jak byste to udělal?
Cestuju hodně, to je pravda. A když porovnám tu atmosféru, tak do jiných zemí se cestuje snadněji. Já většinou cestuju bez přípravy, prostě zakoupím letenku a letím, což u Tibetu není možné. A tak to bylo trošičku i pro mě v tomhle směru náročnější. A musel jsem se na to připravovat, na což nejsem zvyklý a jsem pohodlný, takže mi to i svým způsobem vadilo, ale po Tibetu jsem vždycky toužil, takže jsem to podstoupil právě proto, abych si ho zažil na vlastní kůži a abych si ho procítil a ochutnal tak, jak to tam vlastně vypadá.
Nemůžu se nezeptat. Jak drahé to je?
Je to poměrně drahé, je to, pokud se domluví takhle skupina lidí, je to samozřejmě levnější než třeba s oficiální cestovní kanceláří tady z Čech. Ale nejlevnější to úplně není, ale pokud člověk něco takového chce podniknout, tak ty peníze v tom nejsou asi úplně rozhodující.
Kolik to stojí, se úplně určit nedá. Ta naše cesta byla hodně specifická, hodně speciální, že my jsme chtěli navštívit spoustu takových duchovních míst, která nejsou zas až tak navštěvovaná v Tibetu, a proto jsme museli zaplatit další speciální povolení, vstupy a jiné záležitosti, které třeba běžný turista, i když jede do Tibetu, tak se podívá do Lhasy, do okolí, do pár měst v okruhu třeba 300 kilometrů, ale my jsme jeli vlastně z Lhasy na západ Tibetu asi 1700 kilometrů. Takže tím pádem se to prodražilo, v Tibetu je povinný průvodce, automobil si nemůžete pronajmout jen tak a sám si ho řídit, potřebujete auto s řidičem a tohle všechno musíte zaplatit. Takže o to se ta naše cesta prodražila a když tu částku, tak já nevím, úplně se vším všude celý ten měsíc se všema útratama nás vyšel zhruba tak na těch 100 tisíc.
Hosty dnešního pořadu Odysea jsou Jana Švehlová a Jaroslav Chrástecký, kteří strávili měsíc v Tibetu a také v Nepálu. Nepál byl spíše taková přestupní povinná stanice, řekněme, nechme si ho na jindy, pojďme se bavit o Tibetu, protože ten mě zajímá víc. Vy jste toužili dlouho po té cestě, chtěli jste se na ta místa podívat i z důvodu, řekněme, nasátí duchovní atmosféry, zjištění, zda tam vůbec je, či není, či čínská okupace udělala něco s tím místem, určitě ano, to nám řeknete. A vy jste, Jardo, mluvil o tom, že hned po příletu jste jeli přes 1000 kilometrů někam na západ. Ale teď mě zajímá první moment. Jaké to je, když se nadechnete poprvé tibetského vzduchu?
Já musím přiznat, že jsem byla fakt dojatá. Byl to pocit, já jsem se na to nějak nepřipravovala, nechávala jsem to proběhnout, jaké to skutečně bude. A byl to takový velmi rychlý zlom, protože než jsme prošli přes všechny ty čínské kontroly, tak to bylo skutečně stresující pro mě tedy. A pak už tam na nás čekal náš průvodce, řidiči, dostali jsme bílý šál kolem krku a byli jsme prostě v Tibetu a najednou jsme byli někde úplně jinde. A můj první pocit byl, že jsem doma. Nedokážu to jinak vysvětlit, ale prostě jsem si tam přišla jako doma.
Pro mě byl ten pocit velmi zajímavý už v letadle. Když jsme přistávali nad Lhasou, tak Tibet to jsou jenom hory. V podstatě, když se člověk dívá z letadla, tak vidí jenom vrcholky hor. Všude, kam se podívá, samý kopec, samá hora. Ještě jsem neviděl takové místo nikde na světě. A tak už to pro mě bylo zajímavé. A poté nadechnutí v Tibetu bylo krásné, bylo taky dojemné. Cítil jsem to splnění toho snu, ale hned vlastně mi to zase přetloukalo takové to rozporuplné, kdy člověk začne vnímat to okolí a letištní budova je supermoderní, nádherná, ale do toho velmi přísné kontroly, prohlíželi nám všechny zavazadla, zabavili jedné z našich účastnic knihu vlastně tibetského průvodce, kde je fotka Dalajlámy, to se nesmí do Tibetu přivést, takovéhle záležitosti, takže to v nás vyvolávalo zároveň takové ty rozporuplné pocity, které možná znáte z období totality, které byly i u nás.
Vrátím se k oněm 1000 kilometrů na západ, tam jste jeli proč?
Tam jsme se vypravili hlavně k hoře Kailas, což je takové velmi zajímavé duchovní místo, kam se v podstatě nedostane mnoho lidí, už proto, že to je v tak velké vzdálenosti a je poměrně obtížné se tam dostat, a cesta je náročná. Sice čínská vláda se pokouší to zpřístupnit, takže tam byly pokusy o vybudování silnice, momentálně se tam buduje letiště, ale zatím musím říct, naštěstí se nic z toho nepodařilo dotáhnout do konce, protože si myslím, že by se z toho nemělo stát místo, které by bylo hromadně navštěvované.
Kailás je magická hora, nebo řekněme mystická, žil tam kdysi tibetský světec Milarepa blízko Kailásu. Je to hora, kde údajně také žije Šiva, jeden z indických bohů. Když jste se dostali na ta místa, která jsou pro Tibetany mimořádně posvátná, hora Kailás se obchází. Jak na vás ta hora, na kterou se vlastně nesmí, horolezci nesmí lézt na Kailás, jak na vás působila?
Působila skutečně magicky, protože my jsme se přiblížili po té náhorní plošině po těch zhruba 3-4 dnech jízdy, kde ta krajina byla proměnlivá, ale byla to vlastně rovina s různými kopečky a najednou se prostě na obzoru objevila tahle magická hora, takže to byl moment, kdy z té hory se nedali prostě spustit oči a my jsme ji vlastně nejdříve minuli, jeli jsme ještě kousek dál, ještě na další místa a pak jsme se vraceli, ale už ten zážitek nějak zůstal v mysli, že jsme tu horu viděli a že se tam vracet budeme. A vlastně já jsem to vnímala jako takovou dobrou pauzu, proto se ještě na to setkání s tou horou připravit.
Tak navštívit horu Kailás vlastně byl náš hlavní cíl a podniknout právě tu posvátnou kóru okolo hory Kailás, která trvala 3 dny. Jedná se o 52 kilometrů ve výšce cca 4000 až 5636 metrů. To je nejvyšší bod posvátné kóry. Kóra je vlastně pouť okolo hory Kailás. Takže tohle byl hlavní program a tu cestu jsme podnikli a byla, myslím si, pro všechny takovým naplněním celé té cesty.
Janu Švehlovou nemůžete vidět, ale je to poměrně křehká, subtilní žena. 52 kilometrů v takové výšce, vždy tam musí být zima, nehoskyné podmínky. Jak vám to šlo?
Ta zima nebyla nejhorší, musím přiznat, že to, co bylo hodně nezvyklé, tak byla ta velká nadmořská výška a vlastně nikdo z té skupiny nebyl horolezec, nikdo jsme neměli zvlášť velké zkušenosti ani s vysokohorskou turistikou, takže to byla trošičku sázka do loterie. Vlastně všichni jsme tak nějak očekávali, jak to zvládneme. Ale ono vlastně se to tam pak už zvládnout v uvozovkách musí. Člověk si musí najít nějaký prostředek, který mu pomůže to zvládnout, protože tam prostě není cesty zpátky. Ta kora trvá 3 dny. Pro našince, pro Tibeťany den, ale to skutečně není v našich silách a ani jsme to neměli v úmyslu tu horu tak rychle oběhnout. Ale pokud už se člověk dostane do části té cesty, tak by to asi měl dojít, protože to je oblast, kde neexistuje žádná horská služba, která v případě potřeby pošle vrtulník, tam to prostě člověk skutečně musí zvládnout po svých.
Jaký duchovní význam kora má?
Je to cesta k sobě, je to vlastně cesta, kdyby jsme měli tak projít ten svůj život, a symbolizuje změnu našich životů. Když vlastně podniknete tuto posvátnou cestu, tak projdete svůj život, symbolicky zemřete, odevzdáte tam všechno, co už k vám nenáleží, co už nepotřebujete a vlastně vycházíte jako nový člověk. Tak mluví legendy. A proto vlastně všichni obcházejí tuto posvátnou horu, aby vykročili do svého nového života.
Jak mluví Jaroslav Chrástecký po absolvování takové cesty?
Jak mluvím já? Pro mě ta cesta byla taky velmi náročná a duchovníma záležitostma se zaobírám a absolvoval jsem mnoho různých výprav i na duchovní místa, a srovnává se to velmi těžko, ovšem Kailás nelze ani připodobnit. Bylo to opravdu sáhnutí si na dno svých sil, kdy člověk pozná sám sebe ze stránek, o kterých možná ani neví. Protože když už nemáte sílu v podstatě na nic a přesto musíte jít dál, tak zjistíte, že zvládnete mnohem víc, než jste si kdy o sobě mysleli.
Já to mohu potvrdit. Pro mě třeba tahle cesta byla hlavně boj s mým vlastním strachem, který mě v životě dost často potkával. A tady jsem si tím skutečně prošla, ověřila jsem si, že ten strach je mnohdy větší, než potom ten vlastní výkon nebo vlastně ta událost samotná. Takže to pro mě bylo takové hodně poučné.
V dnešním pořadu Odysea si povídáme s Janou Švihlovou a Jaroslavem Chrásteckým o jejich cestě. Do Tibetu bylo jich víc, ale toto jsou dva z osmi protagonistů oné cesty. Ale to nebyla jediná místa, která jste v Tibetu navštívili.
To určitě nebyla jediná místa. Začali jsme ve Lhase. Prohlédli jsme si hlavní město Tibetu, včetně sídla paláce Dalajlámu Potali, spoustu různých chrámů a klášterů nejen ve Lhase, ale i v jejím okolí. A pak jsme vlastně pokračovali v cestě přes Tibet na západ, přes různá města Kjantse, Šikatse, Saga, až do království, které se nazývá Guge, ale Tibeťané mu říkají Kuky a nám se ten název velmi líbil, takže jsme to přejali a říkáme teda království Kuky, což je, to se nachází právě v nejzápadnějším cípu Tibetu u indických hranic.
Jak na vás Tibeťané působili? Vůbec atmosféra, kultura? Je živý Tibet, anebo, jak se někdy říká, je to Čínou okupované území a Čína se snaží vlastně vymazávat onu kulturu?
Ten Tibet je určitě ještě živý a viděli jsme to hlavně v těch západních oblastech, kde žijí ještě nomádi, kde prostě potkáte skutečně Tibeťany tak, jak žili celá tisíciletí, tak, jak žijí dneska. A já, když si třeba vzpomenu na Tibet, tak první, co se mi vybaví, tak jsou tibetské oči, které nemají srovnání vůbec s ničím a všechny ty tibetské oči mají něco společného, nějakou hloubku a úplně člověku stačí, když se s takovým člověkem potká, ty pohledy se setkají a ten pocit vydrží skutečně hodně dlouho.
Měli jste možnost třeba s Tibeťany mluvit o situaci v Tibetu?
No, měli jsme možnost, hlavně naším asi největším informátorem byl náš tibetský průvodce, který sám o sobě byl velmi zajímavý člověk a jako 15-letý emigroval přes hory do Indie, ale jelikož jeho zdravotní stav byl špatný v Indii a jeho rodiče mu psali a prosili ho, aby se vrátil, tak se vrátil zpátky do Tibetu a byl po dva roky zavřený a mučený a tak podobně, ale měl takový pohled nezaujatý vlastně na všechny ty události, takže nám pověděl mnoho úžasných, zajímavých informací, které bychom se asi běžně vůbec nedozvěděli. Mnoho informací nám nechtěl dávat ve Lhase, protože nás upozornil na to, že jsou tam odposlechová zařízení a on nesmí jako průvodce říct vůbec nic jiného, než má naučeno. Takže nám ve Lhase neřekl skoro nic, ale rozpovídal se velmi, když jsme opustili Lhasu a cestovali jsme právě po Tibetu, tak nám vlastně řekl i víc o místních lidech. Jinak k místním lidem se přibližuje cestou dost špatně, protože jsou místy policejní kontroly, které přesně vědí, kudy jedeme, máte schválenou trasu a mají změřené časy, jak dlouho jedete a všechno tohle se hlídá. Takže řidiči kolikrát někde s námi schválně zastavili a říkali, musíme počkat, jedeme moc rychle a někde zase museli hledat výmluvy, že nám třeba bylo špatně a tak podobně, že jsme dorazili se zpožděním a policejní kontrola se ptala, kde jsme byli tak dlouho.
Nebylo vám z toho smutno?
Určitě nám z toho bylo smutno, obzvlášť vlastně tady padlo jméno městečka Saga, což bylo skutečně takové to rozhraní, ta hranice, kde končil, kam se dostal ten čínský svět, kde ještě budují ty bulváry, prostě to je maličké městečko a najednou středem vede široká ulice, ale o ulici dál už jsou zase ty původní tibetské domky. A i na těch obyvatelích je vidět, že tam si skutečně s tím životem těžko poradí, že tam mají na jedné straně supermarket, na druhé straně tam žijí v bídě, takže lidé, kteří žijí na tomhletom rozhraní, to nemají jednoduché, ale když se dostane člověk dál, tak tam skutečně jsme viděli ještě ten Tibet takový, jaký existoval. A měli jsme třeba možnost, to bych ještě doplnila, když jsme obešli Koru kolem hory Kailas, tak jsme potom si udělali 2-3 dny takový odpočinek u jezera Manasarovar, což bylo taky úžasné místo a tam jsme vlastně bydleli v malém hotýlku, o který se starali manželé a tam jsme měli možnost pozorovat, jak ti Tibeťané žijí a měli jsme tam také takový poměrně zajímavý zážitek, protože my jsme skutečně si tam připadali jak doma. Byli jsme tam, jak jsem řekla, ty 2-3 dny a najednou tam prostě přijela skupina čínských turistů a všechno bylo vzhůru nohama. Oni najednou měli potřebu, že si umí hlavu, vyhodili pojistky a prostě najednou ta atmosféra úplně byla jiná, takže to byl taky takový konkrétní příklad toho střetu klidného tibetského života a čínského.
Vy jste mě trochu navedla v závěru, možná k poslední otázce, nejen mě, ale i posluchače určitě zajímá, co jste jedli, co tam vaří, jak vám to chutnalo, jak jste spali, jaké bylo ubytování?
Co se týká jídla, tak to bylo poněkud složitější. Samozřejmě, když je člověk v Lhase, tak tam těch turistů jezdí hodně, takže jsou tam restaurace i turistické, dají se tam najít jídelní lístky v angličtině a dá se občas i něco vybrat. Ale čím dál se vzdalujete od Lhasy, tak se jídlo stává stále stejným a jsou to nudle na několik způsobů a to nudle se zeleninou nebo bez zeleniny, s vajíčkem nebo bez vajíčka, občas proložené polévkou s nudlema. Takže to bylo asi jídlo, jinak jejich nejoblíbenější je campa, což je ječná kaše. Dá se říct, ale pro nás, pro turisty, dost nestravitelná. Je to vlastně syrové těsto, je to ječná mouka smíchaná s vodou a s nějakou příchutí, třeba kakao si do toho přidávají a uplácají z toho takovou kuličku a to se pak sní. A dá se to jednou, dvakrát vám to chutná, ale kdybyste to měli jíst každý den, tak pro nás to moc není.
A jak žena hodnotí ubytování? A co třeba slaný tibetský čaj?
Slaný tibetský čaj, tím jsme si přiťukli na uvítanou, ale pro mnohé z nás to bylo poprvé a naposledy. Přiznávám, že i pro mě, protože pak jsem si prošla aklimatizací a už jsem na ten čaj skutečně chuť neměla, někteří mu přišli na chuť. Ale jinak tomu ubytování bylo skromné, směrem na západ čím dál tím skromnější a myslím, že tam se potvrdilo, že jako skupina jsme spolu byli schopni dobře vycházet, protože když 8 lidí bydlí v jedné místnosti, tak už si musí nějak vyjít vstříc, takže i to byla zajímavá zkušenost. A v každém případě kolem té hory Kailas vlastně jsme spali ve 2 klášterech, což se člověku taky nepoštěstí každý den a pak člověk asi nebere příliš ohledy na to, jestli postel byla měkká nebo tvrdá, ale spíš vnímá ty zážitky kolem toho.
Měkká postel také rozhodně nebyla hlavním důvodem vaší cesty do Tibetu. Povídalo by se dál, ale čas se naplnil. Já moc děkuji za informace a za zážitky právě z této mimořádné cesty. Janě Švehlové, díky, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
Jaroslavu Chrásteckému děkuji.
Já taky děkuji, naslyšenou.
Loučí se Dan Moravec, mějte se hezky.